You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน
สวัสดีครับพบกับเรา2คนผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณมัทินาวัชระวราธรจากทีม Investment Strategy จากบลจ.บัวหลวงนะครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนก็จะมาอัปเดตแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับการลงทุนธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆเด่นๆหรือว่าบริษัทที่น่าสนใจรอบโลกครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้โฟกัสกับเทรนด์ต่างๆพร้อมกับข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนแบบ Exclusive ครับสวัสดีครับน้องเอมครับ
สวัสดีค่ะพี่เสกสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
ครับน้องเอมได้ข่าวว่าวันนี้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์รัสเซียยูเครนแต่ว่าเราคงไม่ได้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับเนื่องจากข่าวต่างๆเราก็คงพอเห็นความคืบหน้ากันอยู่แล้วแต่ว่ามันมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับโอกาสของการลงทุนที่สงครามครั้งนี้ทำให้มุมมองเรื่องของการลงทุนชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับน้องเอม
ใช่อาทิตย์นี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะเรื่องรัสเซียยูเครนนะพี่เสกเอมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจในหลายๆแง่มุมสำหรับการลงทุนนะคะแต่แง่มุมวันนี้ที่อยากจะเอามายกให้ฟังอ่ะก็คือเป็นเรื่องพลังงานของยุโรปนะคะเอ็มมองว่าความขัดแย้งของรัสเซียยูเครนครั้งเนี้ยมันจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องการขาดแคลนพลังงานของยุโรปเลยนะคะแล้วมันจะทำให้เราเห็นแล้วว่าการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดของยุโรปเนี่ยทั้งน้อยไปแล้วก็ช้าไปด้วยนะคะการที่ยุโรปเนี่ยเขามีการเลิกใช้เลิกใช้พลังงานนิวเคลียร์ไปมากเลยนะคะแล้วก็หันไปพึ่งพาแก๊สธรรมชาติจากรัสเซียถึง 40% ของพลังงานที่ใช้นี่ไม่น้อยนะคะเกือบครึ่งนึงนะคะของพลังงานในยุโรปเนี่ยที่ต้องพึ่งพารัสเซียนะคะทีเนี้ยพอเกิดความขัดแย้งแบบเนี้ยสงครามครั้งเนี้ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้ยุโรปต้องคิดแล้วว่าโอ้โหถ้าเราไปพึ่งพาประเทศอื่นๆมากเกินไปเราต้องกลับมาหาตัวเองละเราต้องพึ่งพาภายในประเทศตัวเองทีเนี้ยเราก็ต้องดูว่าเราต้องลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนนะคะเรื่องพลังงานเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะการที่ประเทศเราเนี่ยต้องพึ่งพาประเทศอื่นๆในเรื่องพลังงานเนี่ยมันก็เหมือนการยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจใช่ไหมคะพี่เสกแล้วมันก็จะไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นเหล่านี้เอ็มวันนี้อยากที่จะยกมาคุยกันค่ะ
ฟังน้องเอ็มพูดเรื่องนี้เราทำให้พี่นึกถึงสถานการณ์ที่เหมือนกับยุโรปเนี่ยถูกบีบังคับด้วยสงครามนะครับในการปรับเปลี่ยนเรื่องพลังงานมันก็เหมือนกับในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่เราถูกปรับเปลี่ยนให้มาเรียนรู้แล้วก็ยอมรับเรื่องเทคโนโลยีจากสถานการณ์โควิดแบบนั้นใช่ไหมครับน้องเอม
ใช่เลยใช่เลยสถานการณ์เดียวกันนะคะแล้วก็เอมว่าที่ผ่านมายุโรปเนี่ยเขามีบทเรียนจากการที่เขาต้องไปพึ่งพาประเทศอื่นๆในแง่ทรัพยากรสำคัญพี่เสกจำได้ไหมเรื่องเซมิคอนดักเตอร์โอ้โหพอขาดแคลนทั่วโลกเนี่ยเขาก็ต้องไปควานหาแล้วใช่ไหมว่าประเทศไหนเนี่ยเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ก็ไปเจอว่าอ้าวประเทศตัวเองผลิตไม่ได้กลายเป็นไต้หวันเนี่ย TSMC เนี่ยบริษัทผลิตคอนดักเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยที่เป็นคนกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ทั้งซัพพลายเชนใช่ไหมคะยุโรปก็โอ้เสียหายเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะการส่งออกของยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการส่งออกรถยนต์เพราะฉะนั้นผลิตรถยนต์ไม่ได้ก็เสียรายได้มหาศาลอันนี้คือบทเรียนที่ยุโรปเขาได้มาละจากการที่ไปพึ่งพาประเทศอื่นๆในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์อันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะคะที่ยุโรปเนี่ยเขาจะได้บทเรียนมาละว่าการที่ต้องไปพึ่งพาประเทศอื่นๆในส่วนทรัพยากรสำคัญอย่างเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยยุโรปเขาต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซีย 40%นอร์เวย์ 20% นะคะแล้วก็อเมริกาอีก 5% นะคะทีนี้ถ้ามาเจาะลึกแค่ประเทศเยอรมันเนี่ยจะเห็นว่าทุกวันนี้เยอรมันใช้ก๊าซธรรมชาติ 30% ของพลังงานทั้งหมดที่เยอรมันใช้นะคะแล้วก็ใช้น้ำมันอีก 30% แต่ใช้พวกพลังงานแสงอาทิตย์แค่ 2%แล้วก็พลังงานลมแค่ 3% เท่านั้นเองนะคะทีนี้พอจะเห็นว่าเขาใช้ก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันเยอะเนี่ยแล้วพอก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นมา2เท่าราคาน้ำมันแพงทะลุ120เหรียญ นะคะก็เป็นแรงเร่งที่ทำให้ยุโรปเนี่ยเขาต้องเริ่มคิดเรื่องพลังงานสะอาดอย่างเร่งด่วนเลยค่ะคือเอ็มมองว่าในอนาคตเนี่ยแหละจะได้เห็นสัดส่วนของเรื่องพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะและเอ็มคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเรื่องพลังงานสะอาดค่ะพี่เสก
คือที่น้องเอมเล่ามาเนี่ยนะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันเชื่อมต่อด้วยกันแล้วก็การทำมาค้าขายการให้บริษัทหนึ่งผลิต วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนหรือเป็นซัพพลายเออร์ให้แก่การเนี่ยมันเกิดขึ้นทั่วโลกหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกที่แต่ละประเทศเนี่ยจะมาผลิตแล้วก็ดูแลของตัวเองตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้โฟกัสไปที่เรื่องของพลังงานเลยครับเนื่องจากพลังงานเนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดของหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการทำธุรกิจหรือว่าการดำรงอยู่ของแต่ละประเทศโดยเฉพาะยุโรปเองซึ่งมีสภาวะเรื่องของอากาศหนาวยังดีนะครับสงครามอันนี้เกิดขึ้นในภาวะที่ยุโรปในผ่านพ้นฤดูหนาวไปแล้วเราลองนึกภาพนะครับว่าสงครามเกิดขึ้นในวันที่ยุโรปยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีอุณหภูมิติดลบหรืออุณหภูมิเลขตัวเดียวแบบนี้มันจะเกิดวิกฤตมากน้อยแค่ไหนพลังงานเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญเลยครับมันก็โยงกลับมาทำให้เห็นว่ายุโรปเองซึ่งมีความสามารถในเรื่องของการจัดการพลังงานสะอาดสามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการลดต้นทุนต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงแดดนะครับหรือว่าพลังงานลมเนี่ยซึ่งเขามีความโดดเด่นมากเนี่ยจะทำให้ยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากนี้เขาจะมีการหันมาโฟกัสแล้วก็เพิ่มเติมเรื่องนี้อย่างจริงจังอย่างที่น้องเอมว่าเลยครับ
ใช่เลยค่ะแล้วก็พอยุโรปเขาเจอปัญหาอย่างนี้นะคะพิเศษเขาก็มีความพยายามเราได้เห็นความพยายามของเขาในช่วง 2-3 วันนี้นะคะในวันที่8มีนาค่ะยุโรปเนี่ยเขามีการออกสเตทเมนต์นะสเตทเมนต์เนี่ยชื่อน่าสนใจมากเอ็มแบบนั่งอ่านแล้วเอ็มก็อ่านอย่างมีความสุขนะเขาเขียนว่าสเตทเมนต์คือ Joint European Action for Affordable, Secure and Sustainable Energy ก็คือข้อปฏิบัติร่วมกันในการหาแหล่งพลังงานที่ราคาย่อมเยาใช่ไหม affordable มั่นคงต้องมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยั่งยืนด้วยเพื่อเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากนอกภูมิภาคแล้วก็หันไปใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะทีนี้ใน statement เนี่ยเอ็มสรุปมาให้อย่างนี้ค่ะข้อแรกเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังร่างแผนเพื่อที่จะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% ภายในปี2030จากเดิมนู่นตั้งเป้าต้องปี2050ค่ะตอนนี้บอกขยับเข้ามาเลยภายในปี2035ต้องทำให้ได้ใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 100% นะคะ2เขาบอกว่าเขาจะเร่งการผลิตพวกกรีนไฮโดรเจนโดยที่จะเพิ่มเป้าหมายว่าตอนแรกเขาบอกว่าปี2030เนี่ยผลิตให้ได้แค่5ล้านตันก็พอตอนนี้บอกว่าไม่เอาแล้วเอา20ล้านตันนะคะอันนี้คือกรีนไฮโดรเจนนะคะ3กระจายการสั่งก๊าซจากรัสเซียไปหาแหล่งที่อื่นๆว่ามีประเทศไหนบ้างที่เขาสั่งก๊าซมาได้นะคะ4เพิ่มการลงทุนในพวกพลังงานลมและแสงอาทิตย์โดยจะทำให้เวลาที่ขออนุมัติโปรเจกต์เนี่ยทำให้เร็วขึ้นทำให้มี fast track เลยนะคะเวลาที่คนหรือว่าบริษัทเนี่ยมาขออนุมัติพวกโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับพลังงานลมแล้วก็แสงอาทิตย์แล้วก็จะอนุญาตให้สามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้ได้ภายในมิถุนายนนี้แปลว่ามิถุนายนเนี้ยเราก็จะได้เห็นแต่ละบ้านเนี่ยสามารถตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ภูมิภาคเนี้ยต้องเร่งร่วมกันเร่งการใช้พลังงานสะอาดนะคะแล้วก็ยุโรปเนี่ยต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ในแง่พลังงานค่ะทีนี้น่าสนใจมากยงกลับมาที่การลงทุนนะคะในอาทิตย์ที่มีการบุกรุกช่วงปลายกุมภาแล้วก็ต้นมีนาคมนะคะหุ้นที่เกี่ยวกับพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนเนี่ยปรับตัวขึ้นสูงมากเลยค่ะดีดเลยนะเอ็มยกตัวอย่างเช่นบริษัทออสเตรดผู้ผลิตพลังงานลมของเดนมาร์กราคาขึ้นมา 27% Nordex ผู้ผลิตวินเทอร์ไบน์ราคาขึ้นมา 27% Sunrun นะคะ Solar Developer เนี่ยราคาขึ้นมา 27% Sun Power นะคะบริษัทโซลาร์คอมมานดีราคาขึ้นมา 18% Enfast ผู้ผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผลิตแผงโซลาร์นะคะราคาขึ้นมา 21% CEO นะบริษัทพลังงานของ EDP ยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสเนี่ยบอกว่าพวกทรัพยากรที่พวกเรามีในยุโรปเช่นลมแสงอาทิตย์ต้องเร่งหาการเพิ่มการลงทุนในส่วนนี้ให้ได้ต้องใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเอ็มถึงบอกกับพี่เสกว่ากับนักลงทุนว่านี่แหละคือจุดเปลี่ยนตัวเร่งของเรื่องพลังงานสะอาดนะคะเพราะว่าพอขาดแคลนแล้วก็ต้องไปหาจุดการแก้ไขโซลูชันที่มันมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสำหรับภูมิภาคนี้ค่ะ
ครับ
เอ็มเล่าต่ออีกนิดนึงนะคะทีนี้นะเอ็มก็คิดว่าการลงทุนในเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยถึงแม้จะไม่มีเรื่องสงครามเนี่ยยังไงมันก็เป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วก็สำคัญอยู่แล้วนะคะแล้วโหหลังจากเรื่องนี้นะเราจะได้เห็นโอกาสของการลงทุนมหาศาลในเรื่องพลังงานสะอาดเม็ดเงินเนี่ยจะวิ่งเข้าหาโปรเจกต์เรื่องพลังงานสะอาดเลยซึ่งเขาบอกว่าถ้าไม่มีสงครามเนี่ยปกติแล้วเนี่ยการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดต้องเพิ่มขึ้นปีละ 4.3 ล้านล้านเหรียญอยู่แล้วเพื่อที่จะทำให้อะไรเพื่อที่ทำให้โลกของเราเนี่ยไม่ได้ร้อนมากไปกว่านี้ไม่ได้ร้อนมากขึ้นกว่า 1.5 องศาซึ่งเราก็ตกลงกันใน Paris Agreement แล้วว่าเราจะช่วยกันไม่ให้โลกเนี่ยร้อนกันมากกว่านี้ใช่ไหมคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ทำเลยนะคะการปล่อยคาร์บอนของเราเนี่ยยังคงเพิ่มอยู่แล้วก็โลกก็ยัง ร้อนขึ้นค่ะพี่เสก
ครับแล้วก็เรื่องของพลังงานสะอาดนะครับก็ถือเป็นเมกะเทรนใหญ่ที่อยู่ในทศวรรษนี้อยู่แล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในธีมการลงทุนที่บลจ.บัวหลวงให้ความสำคัญนะครับแล้วปีนี้เนี่ยสโลแกนของธีมการลงทุนของเราก็คือ Blue Sky Green Ocean นะครับซึ่งเราเชื่อว่าการลงทุนเรื่องพลังงานสะอาดเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแล้วก็โลกใบนี้จะหันไปในทิศทางนี้อย่างแน่นอนนะครับไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเรื่องของเมกะเทรนนี้ได้ปัจจุบันประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์และลมเนี่ยได้พัฒนาไปถึงจุดที่สูงมากแล้วนะครับเรียกได้ว่าราคาของพลังงานเหล่านี้ราคาใกล้เคียงกับพลังงานก๊าซไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาพลังงานที่มาจากแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งลดลงไป 89% ในรอบ10ปีที่ผ่านมาพลังงานลมที่ลดลงไปมากกว่า 70% เนี่ยเมื่อเทียบกับ10ปีที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวที่บ่งชัดนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าทิศทางของการใช้พลังงานของยุโรปและโลกใบนี้จะไปทางไหนครับน้องเอมครับน้องเอมมีตัวอย่างของบริษัทที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในโฟกัสเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังสักบริษัทไหมครับ
ใช่บริษัทหนึ่งที่เอ็มชอบมากนะคะแล้วก็เป็นแฟนคลับบริษัทนี้มานานหมายความว่าติดตามเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าเป็น the world most admired company ก็คือเป็นบริษัทที่เขาเรียกว่าอะไรอะทั่วโลกต้องชื่นชมเขานะคะนี่คือบริษัท next era energy นะคะบริษัทที่กองทุน B10 ของเราถือแล้วก็ลงทุนนะคะบริษัท next era energy เนี่ยเป็นบริษัทผลิตพลังงานทดแทนค่ะโดยที่รายได้ของเขาเนี่ย 60% มาจากพลังงานลม 17% มาจากโซล่า 11% มาจากพลังงานนิวเคลียร์นะคะแล้วก็มี oil and gas นิดหน่อยซึ่งเขาก็พยายามลดสัดส่วนในพวกพลังงานเหล่านี้แล้วก็ไปเพิ่มสัดส่วนรายได้ที่มาจากพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ปีที่แล้วค่ะราคาของ Next Era Energy นะคะโอ้โหให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า S&P ไปเยอะเลยนะคะ Next Era ให้ผลตอบแทน 146% ค่ะพี่เสกเมื่อเทียบกับ S&P เนี่ยขึ้นมาแค่ประมาณ 80% นะคะแล้วก็บริษัทเนี้ยเนื่องจากว่ารายได้เขามั่นคงใช่ไหมคะเขาก็จะสามารถจ่ายดิวิเดนด์หรือว่าปันผลได้ค่อนข้างสม่ำเสมอเลยนะคะดิวิเดนด์เนี่ยก็ประมาณ 3% ถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะขึ้นมา 146% ก็ยังจ่ายปันผลได้นะคะแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ใน secular trend ก็คือบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดแล้วก็เป็นบริษัทที่ ESG สูงด้วยนะคะแล้วก็ถือว่ามีป้อมปราการทางธุรกิจที่แข็งแกร่งก็คือเป็นบริษัทที่มีคุณภาพค่ะจะหาคู่แข่งเข้ามาแข่งได้เนี่ยค่อนข้างยากค่ะและนี่ก็คือบริษัท Next Era Energy ที่อยู่ในกองทุน B10 ที่วันนี้เอ็มเอามายกตัวอย่างให้ฟังค่ะว่าเนี่ยค่ะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาดแล้วก็ล้อไปกับธีมการลงทุนของโลกทศวรรษนี้ด้วยค่ะ
ก็เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากเลยนะครับน้องเอมครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข้อมูลที่น่าสนใจที่เราสองคนนำมาฝากกันนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights เช้าวันจันทร์ที่2และ4ของทุกเดือนนะครับผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube ChannelBangkok Bank SME หรือว่าจะรับฟังผ่าน Spotify, Podbean หรือว่า SoundCloud ก็ได้ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ซึ่งใน Channel ของเราก็จะมีความรู้และสาระต่างๆอย่างวันนี้มาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ